parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Koran saluton, gesinjoroj el Varsovio. En la 866a Esperanto elsendo, audiranta premiere la 12 de junio 2019. Hodiaŭ ni proponas kulturkronikajn informojn kaj elsendon, en kiu ni referencas al sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz kaj ĝia Esperanto traduko. Ne sen cause. Hodiaŭ pasas la 185a datreveno de ĝia eldono. Kaj post nelonge sentu nua datreveno de la apero de ĝia Esperanto versio. Kaj ĉio ĉi estas traktenda kelkajn tagojn post la junia 162 naskiĝdatreveno de Antoni Grabowski, la patro de la Esperanto poezio, antaŭtage de lia 89 mortodatreveno, pasonta komence de julio, la kvaran. En la elsendo ni referencos ankaŭ al aktualaj Esperanto-komunumaj informoj. Por la hodiaŭa programo aparte bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Maciej Jaszkot kaj Przemysław Wierzbowski. Komence audiras niej kultur kronika informoj.
La plej valoraj memoraĵoj de Radziwiłł familio, ligitaj kun la apud Viena kontraŭturka batalo el 1683, estas rigardeblaj ĝis la mezo de septembro en la Palaco de Nieborów en la centra Pollando. Interalie temas pri kulte adorata bildo de Dipatrino, kiun reĝo Johano la tria Sobieski traktis kiel simbolon de sia venko. Lian konvinkon pri la dia protekto dum la batalo firmigis la surskriboj sur la banderoloj tenataj de anĝeloj. In hac imagine Marie Victor Ero Johannes, en ĉi tiu bildo de Maria mi Johano venkos, kaj in hac imagine Marie vinces Johannes, en tiu bildo de Maria vi venkos Johano. Krom la originalo, estas prezentataj du kopioj de la tolaĵo. Unu devenas el la Itala Loreto, kien gi lau la komisio de la regino Maria Casimira estis sendita kiel donac ofero. Nun, post la paso de 320 jaroj, unu apudos la alian. La tria kopio estis farita de Radziwiłł familio meze de la dekoka jarcento por ilia palaco en Połoneczka. Krom valoraj tolaĵoj troviĝas aliaj eksponaĵoj ligitaj kun la Viena helpiro, kiel trofeoj konkeritaj apud Vieno el la klostro ĉe la Helamonto, selo de Hetmano Jabłonowski kaj pluraj portretoj de la familiariĝintaj gentoj de Radziwiłł kaj Sobieski. Radziwiłł familio dum pli ol 170 jaroj estis posedanto de Nieborów, en kiu nun funkcias la Muzeo de Palacaj Internoj el la deksepa deknaŭaj jarcentoj kaj Muzeo de Majolikoj. Radziwiłł familio establis inter alie la palacan komplekson Arkadia kaj fine de la deknaŭa jarcento manufakturon de Majoliko. Post la dua mondmilito Nieborów estis naciigita kaj la palaco ekfunkciis kiel filio de la Nacia Muzeo.
Fine de maio okazis solenaĵo ligita kun la enmanigo de atestoj ke la krakovaj kristnaskaj kripetoj ektrovidis en la UNESCO-listo pri la nemateria kultura heredaĵo de la mondo. Temas pri la unua pola objekto en ĉi tiu listo. La decido estis alprenita en novembro 2010 dum la 13 sesio de interregistara komitato pri la protektado de nemateriaj kulturheredaĵoj en Port Louis en Maŭrico. La unuaj krakovaj kristnaskaj kripetoj enhavantaj la arkitekturajn elementojn de Krakovo kreiĝis meze de la deknaŭa jarcento. iliaj autoroj estis ĉarpentistoj kaj masonistoj de la antaŭurbaj regionoj. Tio estis por ili okupo ekster la somera konstrusezono. Dum Kristnasko kun siaj kripetoj donspete ili vizitadis la krakovajn burĝojn. Ekde 1937 jaro, krom la jaroj de la dua mondmilito, en decembro okazas konkurso, dum kiu estas prezentataj kripetoj ĉe la ĉefa foirplaco de Krakovo, ĉe la monumento de Adam Mickiewicz. Ekde 1946 la konkurson organizas la Historia Muzeo de Krakovo.
Dek folkloraj ensembloj el la tuta mondo prezentiĝos al la spektantoj de la Krakova regiono en la suda Pollando dum la sesa internacia rendevuo kun folkloro. Ĝi disvolviĝos inter la 8 kaj la 17 de julio en la lokoj Myślenice, Krakovo, Okocim kaj Tarnowiec. Inter la eksterlandaj gastoj estos ensembloj el Koreio, Meksiko, Nepalo, Novzelando, Portoriko, Ĉinio, Rumanio kaj Serbio. Pollandon reprezentos inter alie la ensemblo de Myślenice regiono. Dum dek tagoj artistoj prezentos sian propran popolan kulturon samtempe konatiĝante kun la kutimoj kaj kulturo de la pola regiono. La koncertan programon kompletigos akompanaj eventoj, metilecionoj, kermesoj, prezentoj de la popola kulturo kaj renkontiĝoj kun artistoj. La ĉefa koncertejo troviĝos sur la foirplaco en Myślenice. La internacia rendevuo kun folkloro estas organizata de la 2014 jaro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Post niei kultur kronika informoj ni proponis al vi, gesinjoroj, fragmente la canton alla mondo de Daniel Haddad.
Ni daurigas la programon de la Polare Radio.
Juste ci vendrede la 12 de junio pasas la 185 treveno de la perigo de la fama pola epopeo signoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Comence gi ne vecis entusiasmon de la publicum, cae nur post circa 30 iaroi gi acquiris la statuson de la artverco de la pola literaturo. Ciel tiam conis gin iam Antoni Grabowski, dank al kiu de 101 jaroj ekzistas la Esperanto-versio de la verko. En la Enciklopedio de Esperanto el 1933, ĉe la titolo de la poemo, ni legas interalie ke Grabowski electinte uno el la plej caracterizei pecoj de la pola literaturo, liveris al ni mirindan ĉeverkon. Traduki ĉi tiun 10.000 versan poemon estas titana laboro, fino de la citajo. Kiu tamen alkondukis al la entrepreno de tiu ĉi titana laboro? Explicon ni trovas en l'articolo, kiu antaŭ 60 jaroj aperis al sub la plumo de Stanisław Karolczyk en la sesa numero de Pola Esperantisto en 1959. Verŝajne malmultaj estas niaj aŭskultantoj, kiuj povis legi ĉi tiun numeron. Verŝajne multe pli estas tiuj, kiuj povis konatiĝi kun ĝi en la libro dediĉita al Antoni Grabowski de Zofia Bannett-Fornal. La represo de la artikolo aperis en la dua eldono de ŝia libro. Mi citu ĝin el ĉi tiu fonto por plej verŝajne plej multo de niaj aŭskultantoj. Ĝi estas titolita Doktoro Zamenhof kaj traduko de Sinjoro Tadeo, kaj Stanisław Karolczyk skribas. Dum la unua mondmilito la Esperanto-movado en Varsovio preskaŭ tute ĉesis. Restis kelkaj esperantistoj, inter kiuj troviĝis Antoni Grabowski. La tuta familio de Grabowski troviĝis tiutempe en Rusujo, kaj li mem loĝis en Varsovio. Restinte sola, preskaŭ ĉiutage Grabowski vizitadis min, kaj ni multe parolis, ne nur pri aktualaj tiam militaj okazintaĵoj, sed ankaŭ pri esperanta poezio, kontraŭ la slogano, ke dum la milito silentas muzoj. Ĉe la okazo, interparolante pri la muziko, mi malgraŭvole eldiris frazon el sinjoro Tadeo, ke było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Grabowski momenton silentis, kaj poste ripetis tiun frazon jam en Esperanto. Multaj estis cymbalistoj, sed ne kuradzis ludi ĉe Jankel ludistoj. Ekaŭdinte tiun rapidan tradukon, mi rediris al Grabowski, ke dezirinde estus, ke li traduku la tutan koncerton de Jankel, ĉar laŭ mia opinio, tiu parto de sinjoro Tadeo estas unu el la plej belaj kaj emociaj. Li iom hezitis respondante, ke tio estus tre pena kaj malfacila laboro, sed rezulte, jam sekvantan tagon, la 2 de septembro 1916, li alportis al mi kaj legis la tutan tradukitan koncerton de Jankel. Post tiom de jaroj mi eble ne memorus tiun fakton, sed tiun okazintaĵon Grabowski mem eternigis, propramane skribante sur la folion de koncertoj de Jankel, aldonitan kiel suplementon al la libro El Parnaso de Popoloj, al sinjoro Stanisław Karolczyk, kun kulpulo de tiu ĉi laboro, per la impulso, kiun li al mi donis. Tutkore mi dediĉas, Antoni Grabowski. Post traduco de tiu parto de signoro Tadeo, daurigas Karolczyk, rapide sekvis kelkaj aliaj fragmentoj, sed pri traduco de la tuta verko nek mi, nek Grabowski tiam pensis. En augusto 1916 mi kune kun Grabowski vizitis doktoron Zamenhof. Kiel kutime ni estis kore akceptitej, kaj trinkante teon, kun propra mane preparitaj kaj bakitaj kukaĵoj de sinjorino Klara, Grabowski legis la tradukitajn fragmentojn de sinjoro Tadeo. Doktoro Zamenhof kaj lia edzino tre atente aŭskultis la flame kaj emocie legatajn tradukojn. Dum la daŭranta milito en Varsovio okupita de germanaj armeoj, en la domo de Zamenhof vigle eksonis la preskaŭ jam silentigita poezio en Esperanto. Post fino de la legado Zamenhof per manpremo gratulis al Grabowski la bonegan tradukon kaj esprimis la deziron, ke sinjoro Tadeo nepre devas esti tute esperantigita. Farinte jam tiel bonan komencon, diris Zamenhof, vi destinita estas alkonduki ĝin al fino. Grabowski contenta pro tiel sukcesa akcepto de tiu komenco, curagigita de Zamenhof promesis lausie ebleco daurigi la laboron. Kun Grabowski mi ancorau kelkfoje visitadis doktoron Zamenhof, kiu kun granda intereso ciam auskultis la pluen fragmentoin de tradukita signoro Tadeo, donante sia flanke al Grabowski consiloin concerne la uzon de novaj vortoj kaj esprimoj. Tia maniere doktoro Zamenhof kontrolis preskaŭ kvaronon de la tuta traduko. Rememoris Stanisław Karolczyk. Sed ni reiru al la enciklopediaj notoj pri Antoni Grabowski, en kiuj kaloman kaloĉaj koncerne lian tradukan arton elstarigis precipe sinjoron Tadeon en forme fidela traduko. Li skribis inter alie en la kunteksto de ĉi tiu verko, ke mi citas ĉi lasta do sinjoro Tadeo, estas unu el la plej grandaj fortostreĉoj de la Esperanta tradukarto. Per ĝi Grabowski fariĝis la patro de la Esperanta poezio. Kaj sekve ni legas, ke en ĉi tiu libro Grabowski estas kuraĝa evoluiganto de la poezia lingvo Esperanta. Frue li rekonis, ke lingvo, kiu pretendas havi poezion, ne povas esti vortmalriĉa. Do li ne timis la enkondukon de novaj vortoj. Lia vorttrovemo estas plej ofte tre feliĉa. El la 209 neologismoj de sinjoro Tadeo pli ol la duono eniris la plenan vortaron de Sat, kaj 12 iĝis de tiam oficialaj. Ankaŭ cetere li estis kuraĝa tornisto de lingvo. Kelkaj liaj trovaĵoj, ekzemple ĉi anstataŭ ĉi tiu, senpera verbigo de substantivoj, ablativa uzo de efinaĵaj substantivoj kaj tiel plu, iĝis ĝenerale uzataj de la esperantaj poetoj. Lia rimtrova preteco estas granda. Li ofte uzas rimojn spritajn, majstras la versteknikon. De li devenas la vorto adasismo por la sufix rimoi. Oni povus eble diri, daurigas kaloĉaj, ke li estas plie lingvo kaj versartisto ol poeto, ke li ofte kontentiĝas je la forma solvo, lasante forgliti la pli intiman senton, ke lia lingvo majstreco ofte majstras ankaŭ lin mem, kaj pro tio li kelkfoje lacigas, sed eĉ la plej severa kritiko devas eksilenti antaŭ pluraj partoj de sinjoro Tadeo: la tempesto, la ĉaso, la koncerto de Jankel, la litva praarbaro kaj tiel plu, kiuj ĉiam apartenos al la plej belaj paĝoj de nia tradukpoezio. Fino de la citaĵo el la Enciklopedio de Esperanto. Kion diri, sinjoro Tadeo daŭre ravas, havante firman lokon inter la legaĵoj de polaj lernejanoj, fariĝinte la heroo de la unua tago de la nacia legado antaŭ 7 jaroj. Jam tiam al la kampanjo aliĝis esperantistoj, kiuj legis en fragmentoj la verkon de Mickiewicz en la Esperanto-traduko de Antoni Grabowski tra la tuta mondo. De 5 jaroj sinjoro Tadeo troviĝas en la pola landa listo de UNESCO programo La Memoro de la Mondo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jam post kelkaj tagoj komenciĝas la 54 Baltiaj Esperanto-tagoj en la litovia urbo Panevežys.
La evento okazos inter la 5 kaj la 14 de julio. Aliĝis 400 partoprenantoj el 33 landoj. La programo de Bet 54 estos tre intensa, riĉa kaj interesa. okazos prelekserioj kaj unu opaj prelegoj.
Inter la prelegantoj troviĝas profesoroj Aloizas Gudavičius, Amri Vandel, Ilona Kutne, Walter Żelazny, Gong Xiaofeng, Aleksandr Melnikov, dr. Gabor Markus, Manfred Westermeier, Hans Michael Meitzen. Krome prelegos Yves Nevelstein, Li Junki, Anna Striganova, Dima Szewczenko, Vytautas Szilas, Alfred Heiligenbrunner, Heidi Hus, Michaela Bronstein, Danka Lake, Peter Kühnel, Robert Kamiński, Tatiana Uderskaja, Marco Teani.
Aparta evento estos lancio de la nova eldono de Baza Literatura Krestomatio kun eldonita de sezonoj kaj Litova Esperanto Asocio. En la concerta programo presentigios inter alie Natalia Berce, Sepa kaj Asorti, Gafur Mirzabajev, Kashi, Amira Chun, Jogejle Szojute, Mikaelo Bronstein, Zuzanna Kornicka, Equinoxo. La parto prenantoin atendas interesa ekskursa oferto, ekspozicio kaj ĉiu taga informilo abelo. Nun jare la unuan fojon naturistaj esperantistoj povas partopreni internacian naĝkonkurson en Parizo kaj defendi la kolorojn de Esperanto pere de internacia naturista organizo esperantista. La naĝkonkurso okazos la 19 de oktobro 2019 kaj estos parto de tritaga semajnfino kun multaj eventoj. INOFO FONOI organizas ĉiujare internacian naĝkonkurson en oktobro. Dum tiu evento ĉirkaŭ 200 diverslandaj naturistaj naĝantoj rivalas por medaloj en diversaj naĝkategorioj. Ekde 2019 Esperanto-parolantoj pere de INOE estos agnoskitaj egale al grandaj nacioj. La partopreno en la konkurso kostas 120 eŭrojn, la kotizo inkluzivas krom la konkurs partopreno mem, du estad noktojn en Parizo, du vespermanĝojn, du matenmanĝojn, la sabatan tagmanĝon kaj gviditan viziton en Parizo dimanĉe. Por aliĝi nome de INOE, necesas kontakti ĝian estraron antaŭ la fino de julio per formularo ĉe INOE retejo.
En la fino de nia hodiaŭa vendreda Esperanto elsendo ni danku pro ĉiuj reagoj je niaj programoj tiuj jam venintaj kaj ni esprimu la esperon ke pliaj novaj ebligos renkontiĝi ankaŭ leterkeste la venontsemajnan sabaton. Tamen jam nun ni invitas por la plej proksima marda renkontiĝo kiel ĉiam dankante pro mesaĝa kaj donaca subteno de nia laboro. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.
Simpatio.